Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Avhengighet en sykdom eller et valg? Det forårsaket av psykosociale faktorer, genetikk og eller fysiologi? Det stoffet eller våre avhengige disposisjoner og tilhørende oppførsel som gjør mennesket til slaver? Eller har noen personer bestemte karaktertrekk som gjør dem mer sårbare for avhengighet og misbruk? Avhengighet et symptom eller et uttrykk for psykologiske vanskeligheter? Skal det forstås som en destruktiv mestringsstrategi for å takle emosjonelle konflikter? Spørsmålene mange, og svarene spriker I like mange retninger. Dette tema I dagens episode av Sinnsyn. Selv om avhengighet har vært et velkjent fenomen I flere hundre år, så finnes det fremdeles ingen klar enighet om definisjonen på avhengighet. Verdens helseorganisasjon definerer avhengighet som en mental lidelse hvor en person misbruker et stoff om og om igjen, selv om man kjenner til og opplever dets skadelige effekter. WHO legger til at personer har ukontrollerbare lyster til å bruke stoffet, trenger økende mengder for å oppnå de samme effektene som tidligere, og opplever fysiske symptomer hvis han slutter å bruke stoffet. De fysiske symptomene handler blant annet om at kroppen har vendt seg til det aktuelle rusmiddelet, og I noen sammenhenger justerer hele systemet seg inn på nytt, slik at kroppen nå regner med tilførsel av rusmiddelet for å fungere ordentlig. Når man tar vekk stoffet, vil kroppen reagere kraftig fordi den mangler virkestoffet I rusmiddelet for å fungere. Ofte rusmidler en ekstra forsyning av stoffer som hjernen allerede produserer selv, men ved tilførsel av mer virkestoff får man en større effekt av for eksempel glede og velbehag. Problemet at hjernen oppfatter tilskuddet av stoffet utenfra og reduserer sin egen produksjon tilsvarende. Dermed oppstår det en tilpasning som fører til en akutt mangel når man forsøker å slutte med rusmidlet. American Pain Society, American Academy of Pain Medicine og American Society of Addiction Medicine har sammen utarbeidet definisjoner som omhandler narkotikarelaterte avhengigheter. Disse organisasjonene definerer avhengighet som en kronisk og nevrobiologisk sykdom med genetiske, psykososiale og miljømessige faktorer som påvirker dens utvikling og manifestasjon. Det karakteriseres ved adferd som inkluderer en eller flere av følgende punkter. Mangel på kontroll over narkotikabruk, tvangsbruk, fortsatt bruk på tross av skade og symptomer på higing eller russug. De tre organisasjonene definerer fysisk avhengighet separat fra avhengighet som en tilstand av tilpasning som følge av et narkotikaspesifikt adaptionssyndrom. Den amerikanske psykiatriske foreningen samarbeider med Verdens helseorganisasjon for å utarbeide kriterier for definisjonen av avhengighet. Tre positive svar på de følgende spørsmålene resulterer I at en person oppfyller kriteriene for denne medisinske definisjonen av avhengighet. Det første spørsmålet som følger. Toleranse. Har din bruk av alkohol eller narkotika økt over tid? Spørsmål 2 handler om tilbaketrekning. Når du stopper bruken, har du noensinne opplevd fysisk eller følelsesmessige problemer eller ubehag? Har du hatt noen av de følgende symptomene? Irritabilitet, angst, skjelvinger, svetting, kvalme eller oppkast? Spørsmål 3. Problemer med å kontrollere bruken din. Bruker du noen ganger mer enn du har lyst til, eller over lengre tid enn du har lyst til? Drikker du noen ganger for å bli full? Stopper du vanligvis etter et par drinker, eller fører en drink til flere drinker? Spørsmål 4 dreier seg om negative konsekvenser. Har du fortsatt bruken selv om det medfører negative konsekvenser for ditt humør, din selvtillit, helse, jobb eller familie? Spørsmål 5. Forsømme eller utsette aktiviteter. Har du noen gang utsatt eller redusert sosiale aktiviteter, jobb eller husholdningsaktiviteter på grunn av forbruket ditt? Spørsmål 6. Bruke betydelig med tid eller følelsesmessig energi. har du brukt en betydelig mengde med tid på å skaffe, bruke, skjule, planlegge eller tenke på å bruke? Har du noensinne skjult eller underdrevet bruken din? Har du noensinne kommet opp med planer for å unngå å bli oppdaget? Punkt 7. Ønske om å kutte ned. Har du noen gang tenkt på å kutte ned eller kontrollere bruken din? Har du noensinne hatt mislykte forsøk på å kutte ned eller kontrollere bruken din? Stoffmisbruk definert separat fra avhengighet av den amerikanske psykiaterforeningen APA. Mennesker kan misbruke alkohol eller narkotika uten å være avhengig av det. APA definerer stoffmisbruk som 1. Vedvarende bruk på tross av sosiale eller mellommenneskelige problemer. Punkt 2. Gjentatt bruk som resulterer i problemer med å overholde forpliktelser på jobb, på skole eller hjemme. Punkt 3. Gjentatt bruk som resulterer i fysiske faresituasjoner. Og punkt 4. Bruk som resulterer i juridiske problemer. Ifølge disse definisjonene avhengighet og stoffmisbruk separate enheter, og stort sett betrakter man avhengighet som en fysiologisk lidelse eller forstyrrelse. Imidlertid det ikke bare bruk av narkotika og alkohol som regnes når det dreier seg om avhengigheter i dagens samfunn. Spiseforstyrrelser, internettbruk, gambling og til og med shopping representerer andre typer avhengigheter som økende på verdensbasis. Dette reiser en del spørsmål. Når overdreven bruk eller misbruk av nødvendige aktiviteter kan regnes som en avhengighet, hvordan påvirker dette definisjonen av avhengighet? Flertallet av disse organisasjonene ser på avhengighet som en sykdom, men et økende antall fagfolk foreslår at avhengighet også representerer et individuelt valg. Andre igjen inntar et slags sosialkonstruksjonistisk synspunkt og ser på avhengighet som en sosial sykdom. Denne mangelen på enighet påvirker forskningen rundt avhengighet på mange måter. Statistikker, kategoriseringer, diagnoser og vurderingen av effektive behandlinger alle kompromittert på grunn av en massiv uenighet rundt fenomenets natur. Avhengighet oppfattes uansett på en sosial måte og har utvilsomt et kollektivt aspekt. Røyking av sigaretter regnes ikke som avvikende eller ulovlig i noen kulturer. Det de medisinske, politiske og sosiale reglene som avgjør offentlighetens syn på hva som avviker fra normene. Røyking svært helseskadelig og i mange sammenhenger dødelig, men den sosiale aksepten fører til at mennesker fortsetter å nyte tobakk på tross av livsfaren. Og det faktum at avhengighetsskapende aktiviteter som gambling eller sex kan forårsake uheldige atferdsmønstre og det samme symptomtrykket man registrerer ved andre avhengighetsforhold, utfordrer teorien som foreslår en fysiologisk forklaring på avhengighet. Det den biologiske sykdomsmodellen på avhengighet som stadig utfordres fordi flere og flere indisier forteller oss at avhengighet ikke kan sammenlignes med en ren fysiologisk sykdom. Det blant annet en rekke eksistensielle, psykologiske, miljømessige og sosiokulturelle aspekter som ligger i bunn av avhengighetsproblemer, enten det dreier seg om gambling, tobakk, shopping, alkohol eller andre rusmidler. Dersom man forholder seg utelukkende til en biologisk sykdomsmodell i forhold til avhengighet, det sannsynlig at vi reduserer fenomenet til noe langt mindre komplekst enn det avhengighet i virkeligheten I tillegg fratar en biologisk modell mennesker både psykologisk ansvar og troen på at man med egen fri vilje kan avhjelpe og påvirke sitt problem. Sykdomsmodeller som lener seg på fysiologiske årsaksforklaringer representerer et stort problem innenfor psykiatri. Finansielle krefter i legemiddelindustrien ønsker selvfølgelig en biologisk forklaring, ettersom en fysiologisk forståelsesmodell påberoper intervensjoner som i første rekke dreier seg om medikamenter. Mange tror at avhengighet et arvelig eller biologisk fenomen, og at det fint lite de selv kan gjøre med tilstanden. Mye tyder altså på at dette ikke stemmer. Avhengighet har klare og avgjørende psykologiske komponenter, og ved hjelp av terapi, indre styrke, egen vilje og pågangsmot kan man påvirke både utviklingen og sin egen helbredelsesprosess. Addiction and Recovery Organization tar det standpunktet at 50% av avhengighet skyldes genetisk mottakelighet, og de andre 50% skyldes svake eller dårlige overlevelsesegenskaper. Organisasjonen baserer dette synet på familiehistorier, studier av tvillinger og forskjeller i neurofunksjon i hjernen hos de som har et avhengighetsproblem. Problemet med disse bevisene at familiemiljøer kan påvirke utviklingen av avhengighet hos tvillinger og andre, og at psykosomatiske innfallsvinkler til medisin tilfører bevis som antyder at tenkning, følelse, atferd og nervesystemer henger tett sammen. rett og slett bevis for at det psykologiske henger sammen med det fysiologiske, og at vi blir mennesker i takt med egne erfaringer og påvirkninger fra miljøet rundt oss. Det de kaller et 50% genetisk grunnlag for avhengighet kan ikke isoleres fra miljøpåvirkninger. I tillegg så vet vi i dag at både miljø og adferd kan påvirke uttrykket og utviklingen av gener. Det kalles for epigenetikk og innebærer forandringer av genmaterialet som ikke overføres fra en generasjon til neste, men som reversibelt forandrer genets funksjon i tråd med organismens totale psykologiske repertoar og adferd gjennom erfaring i møte med omgivelsene. Dr. John Helpern blant de som forfekter den såkalte sykdomsmodellen med hensyn til avhengighet. Han bruker røyking av sigaretter som et eksempel. Selv om faren relatert til røyking velkjent i dag og har omtrent blitt kriminalisert i den offentlige oppfatningen, så har mange mennesker problemer med å slutte å røyke. Det ikke et valg, sier han. Halpern refererer også til forskning på tvillinger og sykdomshistorier som bevis på det biologiske grunnlaget for avhengighet. Han fremhever at homostatiske forandringer som oppstår ved narkotikabruk gjør mennesker så følsomme at de sårbare for tilbakefall, at nervesenderne og genetiske uttrykk påvirkes av stoffmisbruket, og det betyr at stoffet i seg selv roten til avhengighet som en sykdom. Spørsmålet hvordan man gjør regnskap for at mennesker i det hele tatt begynte med ulike typer rusmidler. Fra psykologien vet man at psykisk sunnhet ofte handler om evnen til å uttrykke, forstå, bruke og tåle sine følelser, og at psykiske lidelser ofte handler om ulike varianter av fortrengning og unngåelsesstrategier i forhold til eget følelsesliv og psykologisk ubehag. Rusmidler har man i denne sammenhengen regnet som en strategi for å takle emosjonelle konflikter, og andre typer avhengigheter forstår man som atferd hvis hovedhensikt å dempe angst, uro og psykologisk ubehag. Avhengigheten kanaliserer på sett og vis et underliggende emosjonelt problem. John M. Halpern mener imidlertid at synet på avhengighet som et valg feilaktig, ettersom brukere ikke har kontroll. Hvis brukerne virkelig hadde kontroll på sin avhengighet, og dermed et reelt valg i forhold til å slutte, så ville de ha stoppet så snart de innså at avhengigheten kom til å koste dem livet. Faktisk har de fleste selvhjelpsgrupper innsett at mennesket faktisk i stand til å stoppe så snart de på nytt engasjerer seg i mellommenneskelige forhold og på nytt verdsetter sosiale relasjoner og andre meningsbærende faktorer høyere enn bruken av narkotika. Dette stemmer overens med en tradisjonell psykologisk forståelse av avhengighet som nettopp fokuserer på psykisk sunnhet som evnen til å etablere og opprettholde verdifulle mellommenneskelige relasjoner. Hovedsymptomet ved psykiske lidelser ofte isolasjon og problemer i sosial samhandling, hvorpå ulike symptomer og ugunstige mestringsstrategier dukker opp for å kompensere for mangel på nettverk og sosiale forbindelser. Rus og rusmisbruk har dermed blitt forstått inn i en slik kontekst. Det vi kan se på som ødeleggende, som for eksempel å miste jobben, hjemmet, ekteskap, barn, selvrespekt osv., kan over en lengre tidsperiode, via tendenser i retning av tilbaketrekning og isolasjon, føre til at mennesker forandrer sine prioriteringer og verdisyn, hvorpå rus og avhengighetsproblemer overtar for personlig vekst gjennom sosiale fellesskap. Det kreves en forandring i den individuelles oppfatning av det positive og negative effektene av stoffbruk og eller aktiviteter for å tilpasse sine verdier til offentlighetens oppfatning av gode verdier. Selvhjelpsgrupper med fokus på sosial integrering og positivt sosialt samspill har dermed vist en særdeles kurativ effekt på mennesker med rus og rusrelaterte problemer. Halpern anerkjenner verdien av støttegrupper i forhold til å skape endringer i en avhengig persons oppfatning av verdier, men han vektlegger likevel den medisinske modellen for avhengighet og poengterer at mange former for avhengighet kan ha selvmedisinerende komponenter som videre kan lindres med de foreskrevne legemidler. I tillegg nevner han en liten mulighet for at man en dag oppdager en vaksine som gjør mennesket immunt for kokainavhengighet. Halpern mener at det å betrakte avhengighet som en sykdom, og ikke som et psykologisk eller psykososialt problemkompleks, kan hjelpe til med å dempe sosialt stigma, redusere devaluering og nedsettende ideer om individet, og flytte ansvaret for avhengigheten fra individets skuldre over på samfunnets, noe som videre kan øke muligheten for behandling for lidelsen. Ulempen med sykdomsmodellen imidlertid at ansvarsforflytningen som foregår i biologisk retning skaper en antakelse om at lidelsen biologisk determinert, altså betinget av biologiske komponenter, noe som videre anstifter en antagelse om at man ikke kan bli kvitt sykdommen gjennom psykologisk selvutvikling, selvdisciplin, innsatsvilje og indre styrke. Sykdomsmodellen har en tendens til å fange mennesker I en fastlåst oppfatning av sitt avhengighetsproblem. Dr. Howard Sheffer blant dem som ikke tror på sykdomsmodellen for avhengighet. Han peker på at forbindelser I nervesystemet og avhengighet to veldig forskjellige ting. Fysiske tilpasninger I nervesystemet refererer til fysiologiske forandringer som oppstår på grunn av avhengighet. Forandringen I nervesendernes aktivitet, som for eksempel medfører økning I persons toleransenivå og høyner risikoen for tilbakefall osv., fysiske manifestasjoner av rusavhengigheten. Han poengterer at postoperative pasienter kan bli fysisk avhengig av smertestillende, men uten å vise avhengighetslignende oppførsel. Schaffer legger også vekt på at avhengighet inkluderer atferdsmønstre som ikke ene og alene et resultat av nevrologiske tilpasninger, og at man stadig finner flere bevis for at avhengighetslignende atferd, ikke bare de fysiske egenskapene til stoffet, som for eksempel gambling, kan bidra til fysiologiske forandringer på et nevrologisk nivå. Dermed det ikke unaturlig at man finner synlige nevrologiske spor av avhengighet I hjernen til en rusmisbruker, men dette kan altså forstås som et resultat av rusmisbruket. Det rusadferden som skaper nye handlingsmønstre hvor fokus på mening ikke lenger plassert I en sosial og mellommenneskelig ramme, men flyttet over på å anskaffe seg rus. Schaffer sier også at mange mennesker som genetisk disponert for avhengighet ikke utvikler lidelsen, og at narkotikabruk ikke alltid resulterer I avhengighet. I tillegg det slik at det personlige karaktertrekk heller ikke en konsekvent indikator for avhengighet. Schaffer tror at jo mer vi lærer om biologien bakom avhengighet, desto mer innlysende blir det at sosiale og kulturelle påvirkninger betinger utviklingen av avhengighet. Et sentralt spørsmål altså hvorvidt vi som mennesker kan treffe våre egne valg. Vi utstyrt med en kreativ evne til å skape vår egen tilværelse og forme oss selv som personer? Vi selv en del av den skapende kraften bak våre egne liv? Eller alt det som skjer med oss bestemt av psykologiske, sosiale og biologiske krefter som ligger utenfor vår egen kontroll? Vi simpelthen et resultat av drivkrefter som vi ikke engang bevisst om? I så fall spørsmålet om vi kan sette fokus på disse drivkreftene og skaffe oss litt mer kontroll på den litt uhåndterlige psykologiske agenten som eventuelt dikterer våre liv I forskjellige retninger. I forhold til de fleste diagnoser og problemer vet vi at vår indre styrke og egen påvirkningskraft spiller en avgjørende rolle, men sykdomsmodellen I forhold til avhengighet ser ut til å dementere denne antagelsen. Det kan forstås som en sørgelig devaluering av menneskets potensiale, og trolig bør vi håpe på at Schaffer rett når han antar at den biologiske sykdomsmodellen blir en grov overforenkling av avhengighetens vesen. Og dermed at vi som mennesker har muligheten til å bekjempe rusmisbruk med den rette motivasjonen og støtten. Og det store spørsmålet altså hvorvidt rusmisbruk dreier seg om et personlig valg. Filmen Trainspotting åpner med en dialog om valg. Hovedpersonen I denne filmen har valgt heroin fremfor alt annet, men de kan ikke redegjøre for valget sitt. Hva forteller det oss? Har rusmisbruk egentlig noe med valg å gjøre? Forfatteren av Addiction is a Choice, Dr. Jeffrey Shaler, baserer sine synspunkter I saken på to vesentlige punkter. Det første at mange aktiviteter som I seg selv ikke sykdommer kan forårsake sykdommer. Og det andre at det idiotiske selvødeleggende.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aktiviteter ikke nødvendigvis en sykdom. Shaler snakker om narkotikabruk når han spør. Hvis en person bruker narkotika, forårsaker denne brukeradferden en sykdom? Shaler mener at det snarere dreier seg om en type adferd og derfor et valg. Shaler poengterer at avhengighet ikke nødvendigvis dreier seg om totalt fravær av kontroll. Alkoholikere drikker ikke seg selv til døde I løpet av en dag. I stedet så velger de og planlegger en periode med rekreasjon mellom alkoholinntakene. Shaler mener dette bevis for at en alkoholiker har en viss kontroll over adferden sin, og velger mengden av sitt eget forbruk, enten på en smart eller ikke smart måte. Han sier også at forskning viser at en alkoholiker kan kontrollere alkoholismen som en respons på en forespørsel eller en oppmuntring. Shaler mener også at det økende antall beviser for forholdet mellom kropp og syke har blitt feiltolket av tradisjonell medisin. I stedet for å se på de begynnende egenskapene til et enkelt holistisk system, så finnes det en tendens til å se på mentale prosesser og personlighetsprosesser som om de forårsaket av fysiologiske prosesser. Shaler sier at sorg et traume som kan oppstå sammen med tilhørende fysiske symptomer og neurologiske endringer I hjernen, men det betyr ikke at hendelsene I seg selv forårsaker de fysiske symptomene. På samme måte kan rusmisbruk forårsake fysiologiske forandringer som igjen samsvarer med forskjellige mentale tilstander, men at kjemiske belønninger I seg selv ikke har evnen til å fremtvinge menneskers adferd på en absolutt måte. Det en persons valg og vilje som avgjør om han eller hun inntar et narkotisk stoff eller spiser fetende mat. Den utbredte bruken av selvhjelpsgrupper, som for eksempel anonyme alkoholikere, tilfører enda mer bevis som avviser sykdomsmodellen for avhengighet ifølge Shaler. Disse gruppene har en kraftig religiøs komponent som illustrerer problemets etiske natur. Selvhjelpsgrupper som anonyme alkoholikere kan I visse sammenhenger også synes noe dramatiske for en utenforstående nettopp på grunn av de faste ritualene og kulturen I denne typen samhold. Dersom man psykolog og flasket opp på humanisme og postmoderne sosialkunnskap, vil AA sannsynligvis fremstå som til dels sekterisk. Man kan frykte at menneskers autonomi og indre viljestyrke kompromitteres av gruppens doktriner. Dog viser AA til gode resultater når det gjelder å holde folk unna rusmidler. Shaler mener at selvhjelpsgrupper kan være mer effektive enn psykoterapi, rett og slett fordi de fleste terapier basert på sykdomsmodellen og ansporer pasientene til å akseptere at avhengighet fysiologisk og derfor utenfor han eller hennes bevisste kontroll. Denne forsakelsen av ansvar undergraver terapi som ment for å hjelpe en som avhengig med å forandre sine verdier eller sin oppførsel. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden I sin fulle lengde nå lagt I arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med sinnssyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnssyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder sinnssyn-arkivet I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av sinnssyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnssyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på sinnssyn.